Og vi skal i gang med Uranus, og inden jeg synes, at Uranus begynder at spacere rundt i husene, må vi jo nok hellere præsentere ham. Også mytologisk, synes jeg kunne være interessant.
Ja, Uranus er den første planet i vores solsystem, som vi ikke kan se med det blotte øje. Og det fører os jo altså skridt ud i nogle dimensioner, som vi ikke sådan almindeligvis har kontakt med. Der knytter sig en interessant historie til Uranus mytologisk, og jeg mener, det er vigtigt for os at forstå den, for at kunne forstå, hvad Uranus i vores horoskop overhovedet betyder. Og Uranus er oprindeligt det, vi kalder himlens gud. Og de af vores lyttere, som kender til astrologi og kender symbolet for Uranus, vil kunne se, at den ligner en fjernsynsantenne. Den ligner egentlig de første fjernsynsantenner, vi satte op. Og det var jo netop for at hive billederne ned fra himlen, kan vi sige. Ikke? Og Uranus er altså oprindeligt himlens gud. Og han har så et kærlighedsforhold til jorden Gaia. Og Uranus og Gaia får flere slægter, deres efterkommere. Og en af de slægter, den mest berømte af dem, det er titanerne. Hvor jo Saturn er den yngste, eller Kronos. Og vi ved alle sammen, ifølge myten, at når tiden er inde, så vil Saturn fare op og kastrere Uranus og overtage himlens trone. Og det er egentlig symbolsk en historie for der, hvor Adam og Eva bliver forkastet fra himlen og ned på jorden. Det er som om, at her, at himlens dør lukker sig. Saturn har meget at gøre med jorden og virkeligheden her på jorden. Og den tid, som vi eksisterer i, den lineære tid. Og det, at Saturn så sætter sig på himlens trone, betyder jo, at Uranus bliver forstødt. Og det betyder sådan symbolisk set, at mennesket må leve livet her på jorden i gentagende inkarnationer. Og så i løbet også af de inkarnationer gradvist indtage det fysiske, altså det vil sige flytte ned på jorden også, sådan så vi kan se, hvad det fysiske indeholder. Der har vi jo hele naturvidenskaben og alt det, som vi kender til, for det er faktisk det, vi bedst kender til, det er den realistiske virkelige verden, og det er også den, vi sætter som normalt i hvert fald, som de væsentligste værdier. Og det er jo også, fundamentet for alting, det er selvfølgelig at vide, hvor man er, vi er her på jorden i den virkelighed. Men det er interessant, i 1781, der er menneskeheden kommet så langt i sin fysiske udvikling, at vi har skabt en kikkert, og med den ser vi så Uranus. Det er et meget, meget interessant øjeblik, når vi ser på det astrologisk, fordi på det tidspunkt, da menneskeheden altså er nået så langt, at vi i bogstaveligste forstand vender vores blik mod himlen og kigger ud på stjernerne, ja, der møder vi så Uranus. Jeg har opstillet horoskopet for Uranus fødsel i 1781, og det vi ser her, det er faktisk igen Uranus og Saturn i opposition til hinanden. Altså det er nøjagtigt den kamp mellem de to energier, som vi kender i myten, den findes også i horoskopet, og det er jo dybt interessant. Men det betyder symbolisk, at himlens dør gradvist åbner sig igen. Og det vil sige, at mennesket er nu nået i en grad af en udvikling, hvor vi altså har indtaget den fysiske verden og kan se den. Det vil sige, at menneskeheden er udviklet dertil, at vi har et fundament for nu igen at kunne individuelt begynde at skue de højere, sider af os selv, som det i virkeligheden repræsenterer. Så vi lever, og så hedder hele tiden jo altså efter den periode oplysningens tidsalder. Så Uranus har utrolig meget at gøre med oplysning og lys. Og det elektriske lys bliver opfundet umiddelbart efter Uranus' fødsel. Og vi havde jo, som vi også ved, den franske revolution og den amerikanske frihedskrig umiddelbart omkring Uranus' fødsel. Så det vil sige, frihed er ånd. Altså det har utrolig meget at gøre med frihedsbegrebet. Og det at vi, om jeg så må sige, kaster lys i det ydre såvel som i det indre. Ikke? Og det er jo en slags dør, der åbner sig til himlen, kan vi godt sige, til de oversanselige sider. Ikke? Så har vi hele udviklingen af telefonen, og så har vi så senere television, altså fjernsynet. Vi har den store interesse for flyvning, og så har vi så rumfart. Vi har teknologi og hele computeralderen og alt det, som vi altså har med at gøre i dag. Ikke?
Og det har jo i særdeleshed accelereret i de sidste halvdel af de her århundrede. Ja, det er jo ikke helt færdigt endnu, men man kan se, hvordan det har accelereret.
Utroligt. Og netop det, du ser accelereret, er interessant, fordi Uranus accelererer tid. Den hersker nemlig også over tiden. Men den har ikke at gøre med den lineære tid. Den har noget at gøre med den cirkulære tid. Og den svarer også til, at når guden Uranus, altså igen et symbol, ser ned på jorden, så ser han hele jorden som en helhed, den holistiske tænkning. Vi ser tingene fra et andet synspunkt, om jeg så må sige. Hvor Saturn jo meget repræsenterer det, at vi ikke ser længere end til vores egen næse, det er til den virkelighed, som vi eksisterer i. Ikke? Så vil Uranus hjælpe os med, at i og for sig gennem intuitionen at skue længere. Altså det er de der såkaldte aha-oplevelser. Ikke? Jeg siger altid, at Uranus er knyttet til Georg Gearløs, for eksempel. Den lille lampe, Georg Gearløs har.
Oh, yeah,
aha-oplevelsen. Ikke? Lyset går op for mig. Og det kender vi jo alle sammen. Det er der, hvor alle brikkerne pludselig falder på plads, og vi ser tingene i en helhed. Ikke? Men det accelererer også tiden. Og det tror jeg, at mange af os kan tale med om, fordi informationsmængden, vi lever i dag, på grund af den teknologiske udvikling, er så enorm. Plus, at der også sker en tilsvarende åndelig udvikling i menneskeheden, at vi er i stand til at, hvad skal vi sige, kunne forstå alle de mange informationer, vi i grunden får på et højere niveau. Ikke? Hvilket betyder, at vores tidsopfattelse ændrer sig. Og den accelererer, og den bliver, om jeg så må sige, mere intens og mere holistisk. Så det vil sige, at vi har en oplevelse af, at tiden går hurtigere og hurtigere og hurtigere. Og det er jo meget interessant, fordi hele det begreb, der hedder tid, det er noget, som vi ved, vi vil komme til at vide mere om. Vi ved jo allerede nu, at hvis vi rejser med et rumskib med lysets hastighed, så ud i rummet, ikke, så ændres tiden. Så det vil sige, at her på jorden lever vi altså under en speciel tid, det er den, vi kalder kronerstiden, eller den lineære tid. Men der findes også en anden, og det er den tid, som vi også rummer i os. Det er meget, meget interessant, fordi stofskiftet i mennesket har også noget at gøre med tidsoplevelse. Når vi er børn, så oplever vi, at sommerne er lange, og tiden går langsomt, og det er simpelthen, fordi vores stofskifte er hurtigt. Efterhånden som vi ældes, så vil stofskiftet blive langsommere, og vores tidsoplevelse, den bliver så hurtigere og hurtigere.
Mm-hmm.
Så det vil sige, når vi engang dør i dødsoplevelsen, ligger der det, at vi pludselig som en film ser, hele vores liv passerer
revy.
Og det er simpelthen, fordi stofskiftet slutter på det tidspunkt. Ikke? Så vores stofskifte, som igen er knyttet til alle de her ting, fysisk i kroppen, har altså også noget at gøre med, at vi har noget, der hedder biologisk tid.
Yeah.
Og en individuel tid. Vi oplever tiden forskelligt, alt efter bevidsthed.
Yeah.
Okay? Hvis vi keder os, ved vi, så går tiden langsomt. Og hvis det går meget hurtigt, eller hvis vi ikke keder os. Og det gør man ikke, når man er under Uranus indflydelse, for så går tingene hurtigt.
Yeah.
Og det bliver intenst. Så det er interessant. Men jeg bliver nødt til at fortælle lidt mere om Uranus, for vi overhovedet kan forstå det her, når vi skal have Uranus rundt i husene.
Ja.
Men skal vi have et stykke musik først?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi skal gå videre, fordi det er meget spændende.
Ja, det er vigtigt det her. Også må vi bruge lidt kortere tid måske i husene, fordi Uranus repræsenterer Prometheus. Det er ham, der stjæler ilden på Olympen. Og vi ved alle sammen, at ilden på Olympen, som jo er altså gudernes kongeborg, om jeg så må sige, ikke? Den repræsenterer bevidstheden. Og Uranus er som Prometheus. Navnet Prometheus, det betyder ham, der ser ind i fremtiden. Han er jo en af skikkelserne i det græske gudesavn. Og han vier sit liv i menneskehedens tjeneste. Og Uranus er hersker over vandbæren, som har med menneskeheden at gøre. Og han beslutter sig til at undervise menneskeheden, som på det tidspunkt kravler rundt nede på jorden og hverken kender forskel på det ene eller det andet. Han underviser menneskeheden i jordbrug og i aritmetik, i matematik, i astronomi, i astrologi, i arkitektur, kunst og videnskab. Uranus er virkelig videnskabens planet, ånd såvel som naturvidenskab. Og vi ved alle sammen, at Zeus, gudernes konge, han blev rasende over, at Prometheus, som jo snyder Zeus i virkeligheden i en situation, hvor Prometheus er dommer, der man har slagtet en ko, og så vil Zeus jo have, at menneskeheden skal have knoglerne, og guderne skal have alt kødet osv. Men Prometheus snyder Zeus, så menneskeheden får kødet, og guderne må nøjes med knoglerne. Så Zeus er rasende, og hele historien ender med, at han forviser Prometheus til at blive lænket på en af klipperne i Kaukasus. Og det betyder i virkeligheden, og det er det, der vi kommer frem til her, der er interessant, at når man er en uraniker, det vil sige via sit liv i næstekærlighedens tjeneste, eller forud for sin tid, ser ind i fremtiden gennem sin intuition. Altså det er folk, uranikere, det er folk, der har, om jeg så må sige, antennerne ude. Det er folk, der ofte er et hestehoved foran, og meget sjældent bliver forstået af deres samtid. Og det betyder som regel, hvis det er videnskabsmænd for eksempel, ikke, at de bliver latterliggjort og hængt ud. Og det er symbolsk det at blive lænket på klippen, ikke? Og alle os andre, som på hver vores måde kan være uranikere, og Uranus i vores horoskop fortæller, hvor og hvordan vi bliver lænket på klippen, fordi, men også der, hvor vi er rebeller, der, hvor vi via vores liv til oplysning på et højere plan. Og det er noget af det, vi skal snakke om her, det er, Og det er interessant for os alle sammen, hvor i vores horoskop Uranus er. For der ved vi noget om, hvor vi kan være et hestehoved foran. Men også hvor risikoen er, for at vi bliver linket på klippen. Nu fortæller myten jo så, at efter en god portion tid, så kommer så helten Hercules forbi. Og han hører jo Prometheus' klageskrig. Og han beslutter sig til at spørge Zeus, om han ikke må, som en af sine store heltegerninger, befri Prometheus, hvilket han får lov til. Så vi bliver alle sammen befriet i sidste ende fra klippen. Og det er jo altid rart at vide.
Det synes jeg er meget befriende.
Og jo, så kommer så, mens Prometheus er linket på klippen, så kommer så den her ørn og hakker i hans lever. Hver dag og hver nat vokser den så ud igen. Og det har noget at gøre med, at leveren er nemlig visdommens organ. Og den ørn, der hakker i visdommens organ, det er jo igen gudene, der sender den. Det er Zeus' ørn. Hvilket betyder, at gennem tiden, men det tager tid. Altså guderne vil ikke have, at menneskeheden skal blive gudelige for hurtigt. Fordi det bliver vi jo så alle sammen i sidste ende. Ikke? Men det er en interessant historie. Ikke? Men Uranus i vores horoskop fortæller, hvor det er, at vi kan se ind i fremtiden. Ikke? Hvordan vi bruger vores intuition. Men bortset fra det, så er det meget skægt med Uranus, fordi Uranus har jo med teknik at gøre, og med lys og med elektricitet og så videre, ikke? Og den hersker simpelthen over radioer.
Ja.
Og Uranus står for det uventede, og for opsplittelse og adskillelse af alting, sådan så vi kan se klart, hvad det handler om.
I virkeligheden, ja. så ved vi ikke, hvad der vil ske med den her udsendelse rent teknisk.
Faktisk ikke. Måske bliver vi væk. I æderen.
Kan være.
Men vi håber, vi når ud til vores lyttere.
Ja, det er det, der er formålet.
Men nu rejser vi med Uranus ind i første hus. Det er jo det første sted, vi skal have den placeret. Første hus i horoskopet har altid noget at gøre med vores forhold til kroppen selv. Altså den personlighed, som sjælen jo altså bor i. Eller den krop, som sjælen bor i. Og første hus i horoskopet fortæller noget om, hvordan vi viser vores maske udadtil. Hvordan kroppen ser ud. Hvordan vi bevæger den. Og her også meget, hvordan udstrålingen er. Første hus kalder vi så masken eller persona, alt efter hvordan vi er orienteret. Men Uranus i første hus vil altid give et meget stærkt lys omkring personen. Jeg skylder også lytterne at sige, at Uranus har jo altså med lys at gøre, og det er altså også det lys, som er i auraen, såvel som det indre åndelige lys. Og det er jo præcis det, vi i virkeligheden reagerer på. Det er det udefinerlige. Det er jo ikke i virkeligheden det enkelte stykke tøj, eller hvordan personen fysisk ser ud. Det er selve udstrålingen, som betyder noget. Ikke? Og Uranus i første hus giver altid en særlig udstråling. En særlig elektrisk-magnetisk udstråling, kan man sige. Og der er meget elektricitet omkring personen, hvilket også fortæller, at han eller hun på mange måder kan være usædvanlig. Altså Uranus står jo meget for frihed, og det er også rebellen i os. Det er den, der stiller spørgsmål ved ting. Og det er som om, at vi bliver først nødt til at rive tingene i stykker for at sætte det sammen på en ny måde, for at kunne se, hvad det handler om. Og det er på mange måder Uranus' energi. Det er, hvad skal vi sige, den centrifugale kraft. Altså den slynger ligesom tingene ud og river dem fra hinanden. Meget pludseligt, meget blitzagtigt. For i virkeligheden så senere at vise os tingene i en større sammenhæng.
Ja.
Og det kan være svært sådan umiddelbart at forstå, men det har altså noget at gøre med det, at få en pludselig aha-oplevelse. Ikke? At alle de små stykker, som vi normalt kender til, ikke? Eller hvis vi har fejret noget ned under gulvtæppet, så ser vi slet ikke engang de små stykker. Men Uranus' idé er sådan set at få det hele frem i lyset. Ikke? Så en person med Uranus i første hus vil altså meget ofte have det i sig, at han længes efter at udtrykke sig frit. Og selvfølgelig gælder det primært åndsfrihed, når det er Uranus. Men når det er i første hus, så vil det meget ofte vise sig i påklædningen, eller måden ligesom, at man har måske lyst til at chokere folk, man har lyst til at få dem til at vågne op, og det, man bruger ofte sig selv som udgangspunkt. Det vil sige, det kan være det tøj, man tager på, som kan være rebelsk og oprørsk eller anderledes. Folk med Uranus i første hus går meget ofte med meget stærke farver. Altså for eksempel stærke blå, grønne farver, himlens farver, eller neonfarver. Fordi at der er sådan noget lysende over dem, og det lys har de selvfølgelig lyst til også at tage på, om jeg så må sige. Afhænger det selvfølgelig af aspekter og tegn og så videre. Men det er altså noget, der karakteriserer første hus Uranus mennesker. Det er den energi, som er altså deres personlige udstråling, om jeg så må sige. Ikke? Helt fysisk. Det betyder også, at man er meget frihedssøgende, når man har Uranus i første hus. Altså man vil ikke sætte sig bås, og det er næsten noget af det vigtigste i ens liv, det er, at man ikke er placeret, sådan andre har placeret en i en eller anden bås. Man kan være sikker på, at de har placeret en i den bås, at man, at man ikke er til at placere. Det er så en af de skægge ting ved det, ikke? Men man har altså den der stærke trang til på en eller anden måde at være sig selv. Og også skille sig ud fra mængden. Men der ligger det interessante i Uranus, at det netop i sidste ende er menneskehedens planet. Han repræsenterer vandbæren. Og det vil sige, et eller andet sted, så kan vi igen Uranus lære at forstå, at menneskeheden er en stor familie. Og de forskelligheder, som vi netop udtrykker os igennem, om det så hudfarve, eller om det er tøj, eller om det er vores tanke, hvad skal vi sige, holdninger, idéer og tanker osv., som gør os forskellige, så er vi i sidste ende, hvad skal vi sige, brikker af den menneskelige familie. Vi er alle sammen en del af helheden. Ikke? Og endnu mere esoterisk, så er Uranus knyttet til vandbæren, nu nævnte før Prometheus, en anden skikkelse, som hører til her, det er Jesus. Og Jesus er jo som bekendt den, som Kristus inkarnerer i, mennesket Jesus. Ja. Guds søn kalder vi ham, ikke? Og Guds søn Jesus er jo repræsentant for menneskeheden, og repræsenterer det, vi alle sammen kan nå, sådan symbolsk set. Og det vil sige, at Uranus også repræsenterer den energi i hver eneste af os. Vi er alle sammen en brik af den atomiserede Gud, kan man sige. Og tilsammen er menneskeheden jo så i virkeligheden Gud.
Ja.
Det guddommelige. Så der ligger mange spændende ting her, ikke? Men Uranus i første hus, der vil man altså i første omgang gerne, hvad skal vi sige, rive sig løs fra mængden, men dermed også hele tiden være den, der går foran ved at vise, at der er andre veje end den konventionelle, ikke?
Ja.
At vi behøver ikke at tro, at verden skal se ens ud, eller vi skal alle sammen se ens ud, eller opføre os ens. Så det vil sige, at uanset om personen er bevidst om det eller ej, så vil den energi være i personen. Det kan også ske en meget stærk videnskabelig indstilling. Men her mener jeg så også videnskabelig i ordets bedste forstand. Og det er altså der, hvor vi har åndsvidenskab og naturvidenskab i perfekt balance. For Uranus har meget at gøre med at se klart. Det er både det at kunne se med sine fysiske øjne, men det er også det at se med sit åndelige øje. Og det er det at kunne gennemskue. Og det er at kunne have overblik og se tingene objektivt. Og jeg så må sige, sådan ligesom fra oven af.
Men går vi så til syvende hus?
Så skal vi have den i syvende hus. Ja, Uranus i syvende hus repræsenterer jo så fællesskabet, partnerskabet. Syvende hus er vores indre partner i horoskopet. Og det vil sige, at det selvfølgelig så kommer til at repræsentere også den virkelige partner, vi har, vores du, som vi jo altså projicerer vores indre partner over på. Og har vi Uranus i syvende hus, så kigger vi efter et menneske, som er et spejlbillede af os selv, som repræsenterer en, der i virkeligheden vil have retten til at være fri. Og det hermed mener jeg dybest set åndsfri, det vil sige retten til at være mig selv. Det er interessant, det er lidt besværligt område at have Uranus i, både første og syvende hus, for det betyder, at det kan være svært at knytte sig til andre. I hvert fald, hvis det drejer sig om behovstilfredsstillelse, så vil Uranus hele tiden sørge for, at tingene går i stykker. Men hvis vi ser det på et højere plan, hvor vi kigger efter venskab, åndsfællesskab, idéfællesskab, så er vi inde på den rigtige bane. Det vil sige, har man Uranus i syvende hus, kigger man efter en partner, man kan have et vist åndsfællesskab med. Har vi den i syvende hus, så vil det være igennem vores partner, at vi, hvad skal vi sige, kommer i kontakt med den side af os selv, som i virkeligheden har noget at gøre med at ville gå sine egne veje. Og det er jo interessant, fordi det ofte betyder, at vi så har en følelse af, at partneren vil noget andet, end at være sammen med os. Så det vil sige, at man ofte har, hvad skal vi sige, skilsmisser med Uranus i syvende hus. Men det er kun indtil man får lært, at det altså drejer sig om at give den anden retten til at være sig selv. Så Uranus har meget at gøre med at få skåret alle navlestrenge, sådan så vi ender med at have to frie mennesker, der inspirerer hinanden til vækst, men som ikke ejer hinanden, og som ikke sidder på hinanden, og som ikke vil lave hinanden om. Og vi ved alle sammen, hvor svært det er, fordi det er det, som vi altså sidder og roder med, næsten uanset hvad. Så Uranus virker her som en virkelig navlestrengs overskærer, ikke? Men der vil være mange, der sidder med Uranus i syvende hus og siger, partnerforhold er virkelig svært for mig, for min partner vil altid noget andet. Min partner, fordi når man har Uranus i syvende hus, kigger man efter partnere, som er originale og gerne vil gøre ting på en speciel måde, på sin egen måde, og ofte bryder af. Lige så snart, at han føler sig fanget og låst inde, lænket på bjerget som Prometheus, så vil han forsøge at komme ud af de lænker. Og det gjorde Prometheus selvfølgelig også, det kom han også. Så det vil sige, der ligger det symbol i det, at, at vi altså ikke kan holde hinanden fast. Ikke? Vi bliver nødt til at give hinanden fuld frihed. Ikke? Hvilket igen stiller store krav til ansvar og bevidsthed. Ikke? Så Uranus i første og syvende hus betyder, at vi i vores personlige forhold, og herunder partnerforhold, men altså også samarbejdspartnerforhold for eksempel, bliver nødt til at blive opmærksomme på, at vi må give os selv og den anden optimal frihed. For ellers så går det ikke, og så ender det med skilsmisse. Men det lærer vi jo så også noget af, ja. Indtil vi så finder en ny partner. Men så, ja.
Ja. Skulle vi tage det næste stykke musik?
Ja.
Det er Enyas stykke musik, der hedder Storms in Africa. Ja, andet 8. hus skal vi nu bevæge os over i. Uranus i anden hus.
Ja, Uranus i andet hus. Andet hus repræsenterer vores værdier. Hvad er det for nogle værdier, som vi i virkeligheden står for? Det vil sige, at vi må alle sammen finde ud af, hvad det er for nogle værdier i vores liv, der er vores værdier. Og for at give det lidt mere konkret udtryk, der kan det så være, altså det er selvfølgelig vores selvværd. Det ligger bag alting, ikke? Og da andet hus i virkeligheden er knyttet til Venus, så er det noget at gøre med kærlighed, ikke? Om jeg er værd at elske. Om kærligheden er den værdi, jeg bygger mit liv på. Og astrologien fortæller, at det burde det være. Men så er det jo igen det, at det afhænger jo så af, hvor meget synes vi her, mennesker her, ikke? At jo mere kærlighed jeg har fået som barn, jo mere kan jeg så give ud. Ikke? Og sådan er det jo i virkeligheden ikke rigtigt, men sådan tror vi det er. Men, så det vil sige, at vi må alle sammen i løbet af vores liv finde ud af, hvad vi er værd som mennesker, og det er i virkeligheden, hvilke værdier vores liv står for, om jeg så må sige.
Ikke? Dermed mener du også, hvor meget kærlighed vi kan give ud, ikke?
Jo, for det er klart, at i sidste ende må vi jo give os selv til verden. Det er jo derfor, vi er her. Og det vil sige, at andet hus fortæller noget om, hvad det er for nogle værdier, jeg har at give til verden. Ikke? Hvad er det for nogle værdier, som er mine? Men de fleste mennesker, og barnet ved det jo ikke, hvilke værdier, der er barnets egne værdier. Det er noget, vi skal lære at finde ud af gennem vores liv og gennem vores krise. Og så det har meget at gøre med, hvordan vores evne til at give ud af os selv. Det er også penge, fordi penge er jo et symbol. Det er jo ikke noget i sig selv. Det er et symbol på værdier, altså menneskehedens værdier. Ikke? Men vi mange af os er tilbøjelige til at tro, at penge fortæller om hvilken... Altså igen, det, så de egen dele, vi kan så købe for de her penge osv. Ikke? Det viser noget om, hvilken værdi vi har. Ikke? Det er den materielle side af det. Og det er udmærket på en måde, men det kan også være et fængsel at være i. Ikke? Fordi det ofte afslører, at vi har problemer med vores selvværd inde bagved, hvis vi hænger fast i det, vel at mærke, ellers ikke. Men Uranus her fortæller, at vi har et meget originalt forhold til værdier. Og den værdi kunne så være det, der hedder oplysning, eller det indre lys. Ikke? Når man har Uranus i andet hus, betyder det, at man har et talent for, i virkeligheden, at gøre op med etablerede værdier. Og finde de bagvedliggende åndelige værdier. Og det skulle meget gerne så have noget at gøre med næstekærlighed, som Uranus jo altså repræsenterer. Men for eksempel kunne man have den værdi at oplyse andre mennesker på forskellige måder. Det kunne også være, at man kanaliserede sine penge, fordi andet hus har med penge at gøre, på en måde, som har med næstekærlighed at gøre. Ikke? Det vil sige, at man er meget bevidst om, hvilken bank man måske har sine penge i. Og man bruger penge, hvad skal vi sige, holistisk, om man måske giver man nogle penge til kræftens bekæmpelse, eller Amnesty International, eller hvad det nu kan være. Altså på en eller anden måde kanalisere sine penge ud, hvor man nu synes, at de på en eller anden måde repræsenterer en værdi, som har med næstekærlighed at gøre. Ikke? Det kunne ligge i andet hus. Når man har Uranus i andet hus, er man ofte ikke særlig optaget af materiel tryghed. Fordi man et eller andet sted bagved ved, at det har at gøre med åndelig viden, at det er det, der er den værdi, som man i virkeligheden engang kan tage sig med sig herfra, når man dør. Altså alt, hvad vi samler sammen, har noget at gøre med andet hus. Det er det, vi ejer. Det er vores revir. Men bagved det ligger jo, at hvis vi kommer til erkendelser i vores liv, det er åndelige værdier. Hvis vi får nogle åndelige værdier, eller kommer til nogle nye erkendelser i vores liv, ja, så bliver det det, vi engang skal tage med os, når vi dør, ikke? Vi kan ikke tage noget som helst andet med os. Og den værdi ligger, hvad skal vi sige, ret klart for mange mennesker med Uranus i andet hus. Det kan også betyde, hvis den her spænding er, at vi bliver adskilt fra vores værdier. Men det er jo selvfølgelig kun, altså hvis vi nu for eksempel mister vores penge, for eksempel, det kan vi udmærket godt gøre i andet hus. Og det kan gå meget hurtigt og være meget drastisk. Hvis vi gør det med Uranus i andet hus, så er det fordi, at de penge eller de materielle ejendele, som de penge repræsenterer, på en eller anden måde binder vores ånd. Og så har vi altså ikke brug for dem, men på grund af tryghed og sikkerhed bevarer vi det, og så kan det så være, at vi kommer af med dem på den ene eller på den anden måde. Og så betyder det, at vi kan få en erkendelse af, at de værdier i virkeligheden ikke betød noget for os, at de var falske. Men nu er det jo ikke sådan, at alle materielle værdier er dårlige på ingen måde, fordi herunder hører altså også mad og fundamentale behov osv., og der er ikke spor galt i at eje ting. Spørgsmålet er, hvordan vores forhold til det er. Og den, der har Uranus i andet hus, vil meget ofte være meget, hvad skal vi sige, generøs. Altså på en eller anden måde, så kan man så eje noget, men man vil også gerne af med det igen. Det vil sige, at man deler ud af det måske til højre og venstre, eller andre får glæde af det. Og man hænger ikke fast i værdier. Det er den store fordel her. Ikke? Fordi man er i bund og grund et frit menneske. Men det kan også være, at man skal lære den frihed at kende gennem at miste. Og det er så også et af de ting, som andet hus er med at gøre. Men på det personlige plan. Ikke? Så her ser vi altså et originalt forhold til penge og værdier. Og hvad det er for nogle værdier, vi virkelig gerne vil give i verden. Og hvis vi ser på 8. hus, som ligger overfor, så er det jo netop igen over i duets område. Det er så 7. hus var partneren, og 8. hus, det er så partnerens værdier. Og det vil selvfølgelig sige, det er partnerens økonomi, men det er også partnerens forhold til ejendele og værdier. Og i sidste ende, der er andet 8. hus også knyttet til det at dele sig selv med et andet menneske. Og det har også utrolig meget at gøre med det seksuelle, andet 8. hus har at gøre med det at overgive sig. At det at give sig selv til en anden, det at, om jeg så må sige, lade sig dø for at blive genfødt gennem orgasmen, som klart har med andet 8. hus at gøre. En fusion, en sammensmeltning af energi. Og har vi Uranus i 8. hus, så finder vi simpelthen partnere, som har originale forhold til den slags værdier. Og som gennem den, hvad skal vi sige, indre oplysning om, at der ligger altså åndelige værdier bag de materielle værdier, at der kan vi nå til nogle højere erkendelser, hvis jeg så må sige. Ofte betyder det for personen med Uranus i 8. hus, fordi 8. hus er vores egen indre bank. Det er også vores egen indre åndsbank. Det vil sige, at vi har i vores eget ubevidste liggende utrolig meget åndelig original energi. Evnen til at se pludselig de bagvedliggende ting, eller de dybere liggende ting. Ikke? Hvilket kan give en stor interesse for astrologi, eller dybdepsykologi, eller altså alt det, der fører os, om jeg så må sige, i retning af at få større overblik over, hvad livet er, og hvad døden er. 8. hus er jo altså også dødens hus, og det skal altså ikke kun forstås bogstaveligt, for det har noget at gøre med igen, at lade noget gå, at komme af med noget. Og det kan så være... Før noget nyt kan vokse op, ikke? Og det kan være at komme af med gamle adfærdsmønstre og gammel angst og alt sådan noget for at regenerere noget nyt, ikke? Det er dybt i psykologiens hus. Men det betyder jo at også eftersom 8. hus er dødens hus med Uranus her, at vi ofte dør på en original måde, meget pludseligt. Altså hvis vi endelig skal tale om det på den måde. En pludselig adskillelse fra det fysiske. Ikke? Ja. Og igen, Uranus har jo med himlen at gøre. Der har vi atomiseringen af de stoffer, som vi jo altså består af. Men også æterlegeme og astrallegeme. Men 8. hus har altså også at gøre med det at fordele værdierne i verden mellem os, som jeg så må sige. Det at have udveksling. Jeg giver mig til dig, og du giver dig til mig. Og det er både fysisk og åndeligt selvfølgelig. Så Uranus i 8. hus giver altså meget ofte partnere, som har et specielt forhold til sådan nogle ting, både åndeligt og fysisk. Meget ofte betyder Uranus i andet 8. hus, at vi kommer til penge og værdier, meget pludseligt og meget overraskende. Det kunne være gennem donationer. Det kunne være fra åndsfælder. Det vil sige, at pengene ofte repræsenterer en idé og en tanke, som på en eller anden måde ganske kanaliseres i næstekærlighedens tjeneste. Det ligger meget ofte mennesker med Uranus i andet 8. hus, at de har et særligt specielt og meget interessant forhold til penge og værdier. Og det er i virkeligheden vores tids pionerer. Og det drejer sig om, hvordan vi fordeler økonomi og dermed i virkeligheden talenter imellem os. Vi ved alle sammen, at i gamle dage, der hed penge talenter, og det er jo interessant at tænke over. Ikke? Så det vil sige, at de repræsenterer kun menneskehedens talenter og ressourcer. Ikke? Så vi har altså at gøre med, meget originale indflydelser. Nu er Uranus ikke sådan lige at få fat på, fordi det er en planet, der ligger uden for det her solsystem. Og den repræsenterer en højere side af, hvad skal vi sige, vores bevidsthed, som vi kan nå gennem livet på et eller andet tidspunkt. Ikke? Der hvor vi bliver mere intuitive. Der hvor vi altså rækker ud over hverdagen, om jeg så må sige. Det kræver et vist arbejde at komme i kontakt med Uranus. Ja, vi skal have Uranus ind i tredje først, og tredje hus er knyttet til vores evne til at kommunikere. Og i første omgang, der er det sprogudviklingen, og vi ved jo alle sammen, at vi lærer at tale gennem efterligning. Og senere så lærer vi noget gennem at læse bøgerne osv. Og tredje hus har altså at gøre med det at indlære stof, men i og for sig også at give det videre igen. Det vil sige undervisning og formidling og skrive. Og når vi sidder her og laver radio, så er vi på mange måder, det skal vi sige, Uranus i tredje, fordi vi arbejder med oplysning, kan man sige, ikke? Med kommunikation og formidling, og i særdeleshed her gennem et elektronisk medie, som radioen i virkeligheden også er. Så folk med Uranus i tredje hus vil ofte have en, hvad skal vi sige, særlig form for evne til at kommunikere. Den kan være meget oplysende, den kan være meget blitzagtig. Altså, meget ofte ser man de her aha-oplevelser. Og en tankegang, som på en eller anden måde er meget, meget hurtig og speeder op. Og jeg ved ikke, de der kender mig fra radioen har sikkert tillagt mærke til, hvor meget jeg taler, hvor hurtigt jeg taler. Og nogle gange, så kan, du ved, så det, altså, det handler altså om at få tingene til at hænge sammen i sidste ende, ikke? Man kan bevæge sig ud af mange forskellige atomiserede små veje, og så skal det hele i virkeligheden komme til at hænge sammen. Og det er så spørgsmål, at man kan det. Jeg har Uranus i tredje, så jeg elsker selvfølgelig at lave radio.
Det kan
jeg. Og at tale og sådan noget. Jeg kan godt lide den der associerende tankegang, som man har, når man har Uranus i tredje hus. Okay. Så det gælder altså ikke kun mig, det gælder alle med Uranus i tredje hus. Ikke? At de elsker, hvad skal vi sige, den intuitive måde at tænke på og tale på. Ikke? Og det vil sige, at det kan godt se ud som om, at det foregår i spring. Og det kan se ud som om, at tankegangen på en eller anden måde går fra hinanden. Men det er altså kunsten at få samlet den igen, så vi får en helhed ud af det. Ikke? Og det er noget, som man mere eller mindre bevidst kan bestræbe sig på at gøre sit bedste med at få til at lykkes, som jeg så må sige. Ikke? Så Uranus i tredje fortæller ofte, at man også er interesseret i specielle ting. Altså Uranus er jo ikke konventionel, så den vil gerne være hvad skal vi sige, kommunikerende omkring, det kan være astrologi for eksempel, som vi snakker om nu. Uranus er meget knyttet til astrologi.
Så kan jeg jo konkludere ergo. Det er godt at være astrolog, når man har Uranus i tredje hus.
Du må hellere gøre lidt reklame. Yeah. Ja, altså, men det kommer nu an på, om ens tankegang går helt i stykker, for det kan den jo så også. Yeah, yeah. Fordi Uranus har den virkning også. Ikke?
Yeah.
Men spørg til side, det betyder i virkeligheden, at man på en eller anden måde prøver at gå nye veje i sin tænkning og i sin måde at kommunikere på. Ikke? Og ofte betyder det også, at folk arbejder med de elektroniske medier. Det kan også være med fotografering for eksempel, ikke? Fordi tredje hus har igen noget at gøre med kommunikation, og det er også det. Og Uranus har med lys at gøre, det vil sige arbejde med, hvad skal vi sige, med kommunikation, som har noget at gøre med lys, det at se. Og Uranus har meget at gøre med det at se, som jeg sagde før, både åndeligt og fysisk. Så derfor en fotografs idé er jo på mange måder at få folk til at se. Og det har noget at gøre med at skabe de billeder, som giver os andre en aha-oplevelse, ikke? Så der ligger ofte særlige måder at kommunikere på med Uranus i tredje. Ikke? Og hvis man for eksempel er lærer, hvad man ofte er, hvis man har stærkt tredje hus, hvis det så er Uranus, der står der, så vil man som regel undervise i, hvad skal vi sige, i idéer og tanker, som dybest set har noget at gøre med næste kærlighed. Ikke? Der ligger den energi bagved, når det er Uranus. Det betyder ofte, at man rejser omkring, og man kommer mange steder hen, og man kommer meget rundt for tredje hus. Det er sådan de kortere rejser. Det betyder i virkeligheden rejser i kendt område.
Okay.
Men der kan være noget restløst over Uranus i tredje hus. Altså, det vil sige, at man har behov for at flytte sig, man har behov for at bevæge sig meget omkring. Og man har behov for at gøre ting måske hurtigt og pludseligt, og så er man her, og så er man der. Ikke? Så det kræver altså også, at man prøver at holde sig selv samlet. Det gør det altid, det var Uranus af. Når det drejer sig om det der med at være linket på klippen, så kan det have noget at gøre med, at man kommer til at sige ting. Fordi Uranus er altså lige ud af posen. Der er ikke noget skjult her. Det vil sige, at man siger ting, som virker meget provokerende på andre mennesker. Og det betyder ofte, at man så bliver linket på klippen, ikke? Eller hængt ud, eller latterliggjort. Ikke? Det hører med. Nogen kan lide det, og nogen kan ikke lide det. Og det har så noget at gøre med, at man har spændinger til Uranus, og hvad ved jeg. Men ofte vil man se sådan en underlig rebel, og en, der siger ting, som ikke er comme il faut, som det hedder, ikke? Men det kan også betyde, at det er en, som andre synes er meget inspirerende at høre på, ikke? Altså, Uranus i tredje hus er inspirerende, fordi at der er kontakt, om jeg så må sige, til de højere planer. Altså, det vrimler med idéer og associationer og den slags ting, ikke? Uranus i 9. hus har meget at gøre med, hvad skal vi sige, et løft på mange måder til et mere, hvad skal vi sige, søgen efter en overordnet mening med tilværelsen. 9. hus, igen 9. hus planeter, søger vi alle sammen meningen med tilværelsen. Og det kan så forekomme for eksempel gennem studier. 9. hus er knyttet til langvarige studier. 3. hus er meget mere sådan indlæringen ved børn og hvad skal vi sige, det vi snapper op i aviserne og i bøgerne osv. 9. hus er meget mere knyttet til de langvarige studier. Her har vi så universitetslivet, og vi har også et religiøst liv, det er kirkernes område, men vi har altså også en dogmatisk side af 9. hus. Og her vil Uranus altid gøre oprør. Så det vil sige, når man har Uranus i 9. hus, vil man sjældent befinde sig godt, for eksempel på universitetet, eller inden for låste åndsretninger. Lad os sige, at man er vokset op i et strengt katolsk miljø, så vil man ofte med Uranus i 9. hus gøre oprør imod det. Ikke? Eller begynde at se på, hvad det i virkeligheden handler om. Ikke? Og dermed skille det ad og blive kritisk over for det. Så det vil sige, at med Uranus i 9. hus, så ser vi ofte mennesker, som bryder med den, med det dogme, som de af en eller anden grund er opflasket med. Ikke? Eller det kan blive til en samfundskamp. Altså 3. og 9. har meget at gøre med det, der foregår i samfundet. Altså hele kommunikationen gennem aviser, radio, fjernsyn osv. Og vi ser ofte mennesker her i debatter og, hvad skal vi sige, intense diskussioner om holdninger og meninger om alting. Ikke? Og uranikeren er altså altid den, der prøver at gå nye veje, og den, der sprænger rammerne for det gamle. Men det betyder jo så igen, at man også bliver hængt ud og afvist af det bedre selskab. Ikke? Typisk uranikeren, eller Uranus i 9. hus, ikke? Han er måske medlem af lægeforeningen og begynder så at arbejde med alternativ medicin og bliver interesseret i astrologi, og det var ikke længe, så er han ude af lægeforeningen. Og det vil sige, så bliver han linket på klippen på den måde.
Ja.
Ikke? Så det vil sige, at der ligger altså muligheden for med Uranus i 3. og 9. meget at blive hængt ud. Og man har en indre trang til altså også at sige tingene, og måske nogle gange lidt for rebelsk og lidt for revolutionært måske, ikke? Set med det etablerede synsøjne i hvert fald. Ikke? Men der ligger bag det, og det er det interessante ved det, altså et ønske om, det kan være meget ubevidst, men en trang til på en eller anden måde, vi må gøre op med det gamle og komme videre. Altså det ligger jo også i den sande videnskabsmands hjerte, om jeg så må sige. Det er dybest set hele tiden at være parat til at lade det verdensbillede, som jeg har i dag, forsvinde for et nyt som i morgen, fordi jeg har fundet noget nyt, en ny erkendelse. Ikke? Der er ingenting, der står stille, der er ingenting, der er stationært i den videnskabelige verden. Og vi ved alle sammen, hvordan vi prøver at holde fast i de meninger og holdninger, som vi nogle gange er havnet i på den ene eller anden måde. Ikke? Og det vil sige, at vi vil alle sammen senere blive konfronteret med, at den sandhed, som galt i dag, gælder altså ikke i morgen nødvendigvis. Og det kan være hårdt. Meget hårdt endda, ikke? Og der ender vi sig selv på bjerget i den konflikt. Men det er et interessant område at have, når vi nu også arbejder her med radio og med astrologi, fordi Uranus i 3. og 9. hele tiden netop forsøger at sprænge rammerne for de, hvad skal vi sige, vedtagende ting. Det gælder sandelig også astrologien, ikke? Vores astrologi er hele tiden i udvikling.
Ja.
Og her er der også en masse dogmer, som vi må se at komme af med. Ikke? Så det er sådan i hovedtrækkende 3. og 9. 9. hus er jo også de lange rejser. Det er at søge meningen, overblikket gennem at flytte sig fysisk til andre lande, andre kulturer. Og Uranus i 9. hus er som regel meget, meget rejselysten. Men her er det ikke sådan rejser i kendte områder. Der er det virkelig pioneren. Det er den, der rejser ud i verden, og den, der vil se, havde nær sagt, verden fra oven. Hvilket også kan give noget restløst. Altså man rejser fra sted til sted og på en eller anden måde søger efter nye horisonter hele tiden, ikke? Inden for religionerne, der er det klart den, der søger, hvad skal vi sige, sin egen religion og ikke i virkeligheden vil indordne sig under en af de etablerede religioner, ikke? Det vil sige en livsfilosofi og en livsanskuelse, som afviger fra de gængse. Alt det, vi kalder New Age, som jo har meget at gøre med vandbærens tidsalder, har med Uranus at gøre. Og fordi Uranus hersker over vandbæren. Og det vil sige, alle de nye tanker og idéer, som jo er, hvad skal vi sige, meget af det, som Radiolotus står for, har meget at gøre med Uranus i 9. hus. Det vil sige, at vi forsøger at tænke holistisk, tænke på en anden måde, at tænke i næste kærlighedsbaner, ikke? Men frit, og der findes ikke så mange, eller vi forsøger i hvert fald, at nedbryde de gamle dogmer, ikke? For at skabe et mere menneskevenligt helhedsbillede, kan man sige. Ikke? Det er meget i virkeligheden Uranus i 9. hus.
Og et, som ikke er begrænsende.
Ja, præcis, fordi er der noget, Uranus ikke bryder sig om, så er det begrænsning. Ikke? Det er åndsfrihed overalt, om jeg så må sige. Ikke? Evnen til hele tiden at bryde med sine egne. Altså dybest set er det Uranus i os. Så det vil sige, at der hvor Saturn i os vil bevare tingene status quo, fordi det giver sikkerhed og tryghed, der vil Uranus i os simpelthen gennemhulle, hvis vi siger, det er den base, som vi har, ikke, for at skabe en ny. Så derfor kan Uranus være vanskelig at have med at gøre, ikke? Fordi den stiller os over for hvad skal vi sige, de der aha-oplevelser. Ikke? Og har vi først set lyset, så er der ikke noget at gøre. Vi kan ikke vende tilbage igen. Og det er det, der er med Uranus. Det er så hvad skal vi sige, uafvendeligt. Altså det vil være falsk på en eller anden måde, hvis vi pludselig har set, at som, hvad skal vi sige, vi har måske baseret en periode i vores liv på et menneskesyn eller en idé, det kan være et politisk holdning, hvad som helst, ikke? Som pludselig virker falsk, ikke? Og så er der ikke noget at gøre. Altså, så er løbet kørt, ikke? Når man først har set sandheden, og det er det, Uranus i glimt kan give os en oplevelse af, ikke?
Og så er den oplevelse så stor, som man går efter den næste.
Det vil man så gøre.
En anden karat.
Ja, men den sætter os også ofte en meget stor krise, ikke? Ja. Og det er jo, når vi så er linket til klippen, eller korset, som Jesus jo blev, ikke? Ja. Altså, begge personer repræsenterer det at blive linket en periode, ikke? Og det er de kriser, som vi alle sammen opnår, når vi har de her nye store oplevelser. Ikke? Det sender os altid en krise. Og de kriser er så nødvendige. Ja, vi skal Uranus ind i fjerde først. Og fjerde hus i vores horoskop, uanset hvor det befinder sig, har altså noget at gøre med vores rodforbindelse. Har altså noget at gøre med at, hvad skal vi sige, at være til stede her og nu, dybest set, og have den rodforbindelse i vores eget indre hjem, kan vi sige. Svarende til, at hvis jeg ved, hvem jeg er, så ved jeg i virkeligheden også, hvad jeg skal i mit liv. Men for at finde ud af, hvem jeg er, der skal vi altså ned i rødderne. Det vil sige, at vi skal tilbage til barndommen, vi skal tilbage til det miljø, som vi bliver født ind i, om jeg så må sige. Og fjerde hus har altså meget at gøre med familien og med hjemmet, og dermed med vores fundament. Det er vores første fundament i tilværelsen, det er det hjem og den familie, vi bliver født ind i. Og senere der er der altså det indre hjem, som jeg siger. Og har vi Uranus stående i fjerde hus, så vil vores hjem- og familieliv meget ofte have været præget af noget særligt. Altså igen energier, som er anderledes og ukonventionelle. Det betyder ofte, at hjemmet er brudt, altså adskilt og opsplittet. Forældrene er måske blevet skilt. Det betyder måske også, at man er flyttet meget, og man har boet på mærkelige måder. Nu er der det sjove ved Uranus, at den jo hersker over menneskeheden som gruppe. Men det er jo også mennesker, som har en idé og et åndsfællesskab, og der har vi jo så kollektivet. Så derfor, folk der har Uranus i fjerde hus, vil ofte bo i kollektiv, eller i bofællesskaber, eller søge sammen med åndsfæller og skabe en ny rodforbindelse i deres hjem, som er baseret på, hvad skal vi sige, idealistiske og åndelige interesser. Ikke? Det er en af måderne at udtrykke sig på med Uranus i fjerde hus. Mm-hmm. Det betyder også, at der er meget uro på området, når det drejer sig om ens hjem. Og det har meget ofte at gøre med den psykologiske far. Det vil sige, at ens far kan på mange måder også have været speciel, eller den af forældrene, som dominerer mest i hjemmet måske. Det kan selvfølgelig også være moren. Men fjerde hus er meget knyttet til faren. Ikke? Så det vil sige, at man ofte måske er adskilt fra faren, hvis Uranus står i fjerde hus. Mm-hmm. Og er han der fysisk, så kan det godt være, at den adskillelse altså har en åndelig karakter. Altså at man på en eller anden måde føler sig adskilt. At man så dybest set har et åndsfællesskab med ham, det er sådan noget andet. Det finder man først ud af senere. Altså at man har en stærk kvalitet, men den er, hvad skal vi sige, den ligger sådan ovenover. Ikke? Hvis vi tænker tilbage til barndommen, ligger der ikke meget tryghed og, Og hvad skal vi sige, sikkerhed gemt i Uranus her. Nej. Men det betyder også, at man egentlig ikke har brug for det. Ikke? Men det, per definition har vi jo alle sammen brug for det, når vi er små børn. Så det vil sige, at vi i vores rodnet altså har en eller anden form for adskilthed og afsplittethed. Ikke? Det kan betyde, at tæppet er glidet væk under benene på os adskillige gange som børn. Og det vil sige, at trangen til at finde ud af at skabe sine egne rødder, må altså komme til at basere sig på idéer og tanker og holdninger, som man så ligesom vil sammen med nogle andre mennesker. Altså igen, det er meget abstrakt. Ikke? Og det kan man så for eksempel måske bedre klare, for eksempel at bo i et kollektivt idéfællesskab eller sådan noget. Ikke? Hvor man arbejder som pioner på en måde, ud fra hjemmet, ikke? Det vil sige, kollektiverne med deres nye tanker om økologi og landbrug, eller nye måder at leve sammen på, og ikke nødvendigvis, at man behøver at være blodbeslægtet for at føle sig i familie med hinanden. For det er jo noget af det, Uranus også lærer os, det er, at vi er jo altså en del af den menneskelige familie, ligegyldigt hvor meget vi er blodbeslægtet. Og den skulle gerne føre til en større næstekærlighed, ikke? Og det ikke kun er slægten, som vi har blodfællesskab med, som er vores næste, men det er alle mennesker i hele verden, uanset hvem, race og så videre. Det ligger som et idé meget med Uranus her i fjerde hus, ikke? At det kunne være vigtigt at lade vores liv bygge på den værdi, ikke? Som har det som et fundament. Men det giver altså ofte sådan en usikkerhed. Hvad vil du sige?
Nå, men jeg vil så sige, sådan som vi jo har gjort det med husene, så er hele tiden det modsatte hus jo modsætningen, eller det vi skal lære. Altså gensidigt
af det, ikke? Jo, det er også en aspekt af det samme, kan jeg så må sige. Og hvis vi så ser Uranus i 10. hus, altså 10. hus har meget at gøre med vores modsætning og karriere. Hvad vil jeg egentlig med mit liv, ikke? Og netop som jeg sagde til dig før, eller til lytterne, at 4. hus repræsenterer, hvis jeg ved, hvem jeg selv er, så kommer i virkeligheden 10. så ved jeg også, hvad jeg skal. Mm-hmm. Men det er de første af os, der i virkeligheden ved, hvem vi er. Og det er jo det, vi skal finde ud af igen i et helt liv. Ikke? Hvem er jeg egentlig? Og 10. hus har altså noget at gøre med målsætning og karriere. Når vi unge mennesker skal vælge karriere eller målsætning, så ved vi jo ikke, hvem vi er. Det vil sige, at vi forsøger os frem, men vi vil alligevel altid komme til at vælge noget, der har med den planet at gøre, der står i 10. hus. Om vi så ved det eller ej. Og har vi Uranus der, så vil vi ofte i vores karriere vælge et eller andet, der har med oplysning at gøre, eller det at få andre til at se. For det er jo det, Uranus har repræsenteret. Ikke? Det betyder også, at man under alle omstændigheder gerne vil have en meget stor grad af frihed i de ting, man laver. Og ofte laver noget, der sådan er spændende, interessant eller originalt. Uranus i 10. hus bryder sig ikke om, hvad skal vi sige, et meget fastlåst arbejde, hvor man er underordnet. Altså ligesom i 6. hus, der bryder man sig heller ikke om det. Men nu har 10. hus meget kommet i målsætningen. Altså jeg vil jo sige med Uranus i 10. hus, at det menneske, der har det, bør vise sit liv i næstekærlighedens tjeneste. Det bør være en målsætning. Og det kan så ske gennem oplysning, det er Uranus. Om det så er for eksempel gennem det at se, at hjælpe andre med at se og blive bevidste. Havde altså lige fra fotograf til radiomedarbejder, eller hvad man nu kunne finde på. Ikke? Så, eller maler, altså det er også en måde, ikke? Det er at arbejde med lys. Noget af det, der er spændende med Uranus, det er, at den repræsenterer nye sider af lægevidenskaben. Det er det, vi jo så også kalder healing. Ja. Det vil sige, det er at arbejde i auraen, det er at arbejde med lys, og det er altså også tankelys, og så videre, og så videre. Så det vil sige, at nu hvor Uranus er meget stærk, og det er den, virker meget stærkt i os alle sammen nu, og kommer til det mere og mere, der vil vi blive meget mere opmærksomme på, hvordan vi kan bruge denne her energi, ikke? Men den kan altså komme til udtryk, både på det fysiske plan og på det åndelige plan. Ikke? Fjernsyn har meget at gøre med Uranus også. Og 10. hus, det er sådan noget med at blive set. Det vil sige, at vi ser meget ofte fjernsynsfolk arbejde med Uranus i 10. hus. Ikke? Men det kan også være, at det er deres tanker og deres idé, der bliver set. Det burde det jo så i virkeligheden være. Ikke? Så hvis vi måske Uranus i første, vil så måske egne sig mere sig selv at blive set, ikke? Det er personligheden, der så sælger sig selv. Ikke? Men vi ser meget ofte fjernsynsfolk have Uranus i 10. hus. Mm-hmm. Men også folk, der arbejder med holistiske idéer og tanker, og som klart er pionerer. Ikke? Men det vigtigste her, det er at have som mål at arbejde i næstekærlighedens tjeneste. 10. hus har at gøre med den psykologiske mor, og det vil sige, at vi ofte har en person, hvis mor repræsenterer det adskillelsesprincip. Og da 10. hus spids, som hedder MC-aksen, Den svarer til i tid, der hvor moren opdager, at hun er gravid, det vil sige, at barnet er en måned gammel i fostertilstanden, cirka. Og har man Uranus stående der, så har man jo ofte allerede der en klar adskilthedsfølelse i forhold til sin mor. Det vil sige, at det menneske i sig selv har en oplevelse af at være adskilt fra moren, allerede inden det menneske bliver født. Og det vil sige, at det kan altså være noget der, den kosmiske elektriker skal have sat sammen igen. Det vil sige, at vi må så arbejde med at få vores følelsesliv, forholdet til den feminine side af os selv, som jo moren repræsenterer, at få den bragt sammen. Og der ligger så i virkeligheden også det med næste kærlighed og så videre.
Ja.
Men det afhænger igen af aspekterne, naturligvis.
Ja.
Men ofte er det en mor, som i sig selv har været original og gjort tingene på en anden måde, eller måske har hun været linket på klippen ved ikke at kunne komme til det. Altså igen, mange af vores møder har jo ikke haft mulighed for kulturelt set at være så originale, som de måske i virkeligheden gerne ville. Og det vil sige, at de har været linket på bjerget, ligesom Prometheus var det, af, hvad skal vi sige, de tidsmæssige årsager, som en kulturbaggrund også giver. Ikke? Så det er spændende område.
Men en utraditionel mor?
Det vil ofte give en utraditionel mor, ja, men hvis hun er linket på klippen, vil hun ikke fremstå sådan.
Det er klart.
Men det vil sige, et eller andet sted, så ved man i sit ubevidste, at hun er det. Men det kan også være det, man er adskilt fra, ikke?
Ja.
Hvilket igen kan give en indre adskilthedsfølelse i forhold til det, man gerne vil. Man kan ikke finde ud af, hvad det er, før man altså i hvert fald har fået bundet nogle af de løse ender sammen. Ikke? Altså altid der, hvor Uranus er, der skal vi binde vores egne løse ender sammen. Det er i virkeligheden, det er den kosmiske elektriker, om jeg så må sige.
Ja.
Og det har noget at gøre med det at se, hvordan de forskellige fragmenter i virkeligheden hører sammen, ikke? Så det er et interessant område, altså det er ligegyldigt, hvor det er, så er det interessant.
Ja, det er altså meget spændende at se.
Ja, det er det.
Ja, det kunne godt være, at vi skulle gå lidt videre nu.
Femte hus svarer jo til der, hvor vi, nu skal vi ud af lege, havde nær sagt. Fjerde hus, det var hjemmet og rødderne og barndommen, og femte hus, det er så det tidspunkt, hvor vi skal ud af lege. Vi frigør os fra familien, og vi skal nu ud og, hvad skal vi sige, møde verden. På en ny måde. Og femte hus har meget at gøre med at lege konger, dronninger, prins og prinsesse. Det er noget, vi alle sammen kender fra vores barndom. Og femte hus er jo løvens hus. Og løven, det er jo kongen. Og hvem ville ikke gerne være kongen, når vi legede? Eller dronningen, ikke?
Ja, det må det være.
Det er nu også ligegyldigt, om det er kongen eller dronningen. Men femte hus har altså noget at gøre med det at kreere. Og gennem den leg, vi havde i barndommen, der lærte vi at kreere roller og liv. Ligeså vel som vores liv er fuld af roller. Og det er interessant, fordi det har noget at gøre med at være kreativ. Vi ved det også, når vi bliver forelsket, det er nemlig også femte hus. Det er det, at så føler vi os mere i live end nogensinde. Og det betyder også, at vi skaber os. Fordi femte hus, det er det at kreere og skabe noget. Men det er også det at skabe sig. Men det er sjovt nok, fordi vi føler os mere kreative. Vi giver os lov til at være mere kreative. Og det vil sige, at den intensitet og den leg har altså noget at gøre med løven og femte hus. Dybest set har det noget at gøre med at kreere og skabe vores eget liv. Altså det er at kreere vores eget liv, ikke? På hvilken måde vi nu end kan. Men der er nu kun en, der kan kreere det, og det er faktisk os selv. Men barndommen svarer altså til det, hvor vi øver os og lærer, at vi skulle tage og tænke lidt mere på det. Og blive ved med at være her som børn og være legende og give os lov til at skabe os. Give os lov til at være forelskede, selvfølgelig dybest set i selve livet, for det er jo solens domæne, vi er inde på her. Så vi bliver mere kreative og skabende. Og har vi Uranus i femte hus, så er vi kreative og skabende. Det vil sige, at vi har en kontakt, igen det elektriske, vi har en antenne ude til de, hvad skal vi sige, mere åndelige dimensioner. Der, hvor der virkelig kan skabes noget, som er grænseoverskridende. Folk med Uranus i femte hus vil meget ofte have en original skaberevne, original skabertrang, som kan komme til udtryk for eksempel i kunst, som jo også er femte hus. Og det vil for eksempel oplagt også for eksempel være ham, der maler igen med hvad skal vi sige, de her meget stærke farver for eksempel. Ikke? Chokerende malerier. Ikke? Altså noget, der får os til at vågne op, og noget, der måske malerier, hvor det hele går fra hinanden. Altså vi ser det meget i moderne kunst, ikke?
Ja.
Hvor netop det naturalistiske er forsvundet. Det er under den uraniske indflydelse i grunden. Altså at tingene går i opløsning, og vi ser dem på en anden måde. Vi ser fragmenter af en helhed, sådan så vi bedre kommer til at forstå, hvad helheden i virkeligheden består af. Ikke? Så det vil sige, at Uranus i femte hus virker altså direkte ind i vores skaberevne. Og nu når vi taler om fotografering igen, for det er så meget knyttet til Uranus, så er det igen noget at gøre med at arbejde med kunstfotografering. Ikke? Der hvor vi arbejder med det mere kreativt, skabende. Ikke? Og ikke bare for at gengive, men simpelthen laver om på det.
Ja.
Lad tingene gå i stykker for at sætte dem sammen på ny. Ikke? Det er en del af den uraniske kvalitet. Det betyder også ofte, at vi meget hurtigt bliver forelsket, pludselig blitzagtigt. Det er simpelthen kærlighed ved første blik. Og så holder det heller ikke så længe. For det er også en af Uranus' idéer. Det er, at det der lys simpelthen bliver tændt, og så slukkes det igen. Men her afhænger det jo hele andre planeter og alt muligt. Det er jo ikke, man kan jo ikke bare sige, at det altid er sådan. Ikke? Men den uraniske oplevelse, det er at have oplevelsen i glimt, og få adgang til et eller andet. Ikke?
Mm-hmm.
Altså jeg har jo altid sagt, og det mener jeg, at når vi er forelskede, og bliver forelskede et andet menneske, så er vi i grunden klærvariante. Og det er, altså, fordi hvorfor bliver vi egentlig det, og lige det menneske? Ikke? Men jeg tror i virkeligheden, at vi på en eller anden måde, der kan se den andens muligheder. Og dermed, fordi den anden er jo spejlbilledet af os selv, vores egne, ikke? Og derfor reagerer vi så stærkt. Men når vi så bagefter kommer ned på jorden, og det er jo igen Saturn, for de to virker altid sammen. Prometheus har en tvillingebror, han hedder Epimetheus, og hans navn betyder ham, der banker panden imod en mur. Og det vil sige ham, der gør erfaringerne i den virkelige verden. Så det vil sige, at efter glimtet af det der et eller andet, ikke, så kommer virkeligheden af dagligdagen. Og det er så Epimetheus, det er Saturn. Og det vil sige, der skal vi så til at arbejde med den virkelighed, som vi trods alt også befinder os i. Ikke? Men jeg tror, vi er klar over hinanden, når vi møder hinanden, uden at vide det eller intuitivt. Og så ser vi det der et eller andet, det vil sige vores egne muligheder, gennem den anden. Og det mener jeg er utrolig vigtigt. Så ikke vi fik det spark af guddommelig energi, og ser den anden sjæl, og dermed spejler vores egen i forelskelsens øjeblik, så kommer vi aldrig videre. Fordi det er det guddommelige glimt, der får os til at kunne holde ud at leve på jorden. Og der vil jeg lige nævne en anden utrolig interessant ting, nu når vi taler om femte, vi skal tale om ældte hus, som er vandbærerens hus, og det er Uranus' eget sted, at netop håbet er så meget knyttet til Uranus. Og det kommer så af, at Prometheus jo plantede håbet i Pandoras æske. Det er jo sådan, at Zeus har, hvad skal vi sige, altså Zeus er jo ikke interesseret i, at menneskeheden skal blive gudelignende for hurtigt, så derfor har han jo sendt forskellige plager til menneskeheden, og herunder sygdom og alderdom og alt sådan noget. Det har Prometheus taget og puttet ned i denne her æske og gemmer det sådan, så det ikke rammer menneskeheden. Og så har han så puttet håbet ned i for en sikkerheds skyld. Ikke? Og Pandora, som jo altså ender med at blive gift med Epimetheus, hun åbner sig denne her lærkrukke, og så farer alle de her forfærdelige ting op i himlen og daler ned over menneskeheden. Ikke? Hvilket igen betyder, at vi må leve med alle de ting, som guderne altså har sendt os. Og det er hele tiden for at trække tiden ud. Men uden håbet, som Uranus repræsenterer, så kunne mennesket ikke overleve. Det fortæller den gamle legende. Hvis ikke det håb havde været i den æske også, så havde menneskeheden begået kollektiv selvmord. Og det er jo fantastisk, som det jo i virkeligheden også er rigtigt. Ikke? Altså, når jeg tænker på den tid, vi lever i nu, ikke? Som jeg har næsten stillet så store krav til os. For nu er vi jo faktisk blevet temmelig gudelignende. Nu har vi jo skabt atombomben, og vi kan forurene vores jord, så vi til sidst ikke kan bo her længere og så videre. Og det er jo en del af det at blive gudelignende. Det er at lære at finde ud af, hvad vi arbejder for det gode eller det onde. Og her mener jeg, at håbet og troen på, at vi kan blive bedre og bedre. Hvis ikke den havde været der, så ser det jo faktisk sort ud. Og det er meget spændende, fordi Uranus i ældte hus, som ligger over det femte hus, eller over for det femte hus, ikke? Nu femte hus, det er min egen individuelle måde at skabe mit eget liv på, ikke? Som jo, når det er Uranus, igen er originalt. Hvis den står i ældte hus, så vil jeg gerne gå sammen med andre mennesker. Uranus i ældte hus, der er vi hjemme i vores eget hus, som jeg så må sige, så hører Uranus til. Og det vil sige, at mennesker med Uranus i ældte hus har en meget ofte en meget, meget stærk trang til at arbejde sammen med andre mennesker for et idéfællesskab og et åndsfællesskab. Og i sidste ende, i selvfølgelig igen i næste kærlighedens tjeneste. Nu er Uranus også meget socialt, fordi der sker jo det, at efter oplysningens tidsalder, så begynder mennesket at vågne op og begynder at se næsten i virkeligheden. Ikke? At Gud bor i den anden. Jeg ser jo i virkeligheden menneskeheden som, og det synes jeg også, at astrologien passer til, at Gud skaber mennesket i sit eget billede. Det vil sige, at Gud bor i hvert enkelt menneske, altså et fragment af et hvert menneske. Ikke? Så tilsammen vil hele menneskeheden danne Gud. Og det vil sige, at der er en overordnet plan med vores allesammens liv. som vi i virkeligheden ikke kan se. Og det har noget at gøre med den Uranus i Hjeltehus, som repræsenterer Jesus, Guds søn. Og det er jo så Guds børn igen, ikke? Det er os. Så det vil sige, at har vi Uranus stående her i Hjeltehus, så har vi altså en længsel i os efter at forstå sådanne store spørgsmål. Ikke? Hvem er menneskeheden? Og hvor skal vi egentlig hen? Og hvordan behandler vi hinanden? Hvordan har vi det med hinanden? Hvis vi skal helt ned på jorden med Hjeltehus, så er det, kærligheden til den anden. Altså det at se Gud i den anden. Femte og Hjeltehus har begge to at gøre med børn. Femte hus, det er vores egne børn. Det er det, vi kreerer ud af os selv. Og Hjeltehus, det er jo selvfølgelig jordens børn, ikke? Det er næsten kærligheden til næsten. Men det er også plejebørn, adoptivbørn og stedbørn. Og børn, som ikke er biologiske børn. Og det er så kærligheden til dem. Så derfor ser vi ofte med folk med Uranus i Hjeltehus, som passer børn. Altså det kan også være, at de arbejder i vuggestuer og børnehaver eller skolelærer, eller tager børn til sig for eksempel, og sådan noget. Ikke?
Så nogle i SOS børnebyer. Og...
For eksempel, altså alle mennesker, der arbejder for børn. Ikke? Ja. Men i virkeligheden er det selvfølgelig ikke børn, det er et hvert menneske.
Ja.
I et højere perspektiv. Mm-hmm. Ikke? Men gør man noget for et barn i verden, så gør man også noget for hele menneskeheden. Og det er jo det, der ligger i de her tanker og idéer. Ikke?
Ja.
Så derfor Uranus i 5. og 11. er meget bevidst om, eller kan blive meget bevidst om, og måske rigtigt at sige, hvordan det er at arbejde på et højere plan i næste kærlighedens tjeneste. Ældehus ligger over horisonten, så det vil sige, at her ligger der en mulighed for meget hurtigt at blive bevidst om de her ting. Ikke? Noget andet er femte hus, som er vores eget personlige. Vi ved alle sammen, at vi kan ikke se vores børn klart, for vi har så travlt med at se os selv igennem dem. Det er noget af det, der er problematisk med at være mor og far. Ikke? Det er, at de børn er jo billeder af os, tror vi, i stedet for at vi ser på dem som de individuelle sjæle, de i virkeligheden er. Så der har vi også noget med at skulle cut symbiosen, ikke? Og der har vi så igen ældehus, hvis det er et adoptivbarn eller plejebarn, ja, så kan vi måske ikke se os selv i dem, men ser næsten. Og der skal vi så igen forstå, at der ligger også os selv gemt i næsten, ikke? Det er meget, meget interessant at prøve at kigge på, hvordan vores forhold til børn er i 5. ældehus, ikke? Om det er biologisk eller ej. Lige så vel som vi snakkede om i 4. hus, at de nye åndelige familier behøver jo bestemt ikke at være blodsbeslægtede.
Nej, men at det kan være del af menneskeheden.
Det er del af den menneskelige familie. Vi er i virkeligheden brødre og søstre. Ikke?
Ja.
På samme måde vil 5. og 11. altså også vise, at alle børn er ens børn. Ikke? Og vores egne børn er jo heller ikke vores børn, det er jordens børn.
Ja.
Men vi giver dem, hvad skal vi sige, en start på livet. Ikke? Mm. Og det er meget spændende, fordi sådan nogle tanker og idéer er jo også begyndt at blive mere... Hvad skal vi sige? De bliver mere almindelige for os i grunden, ikke? Men de stiller også spørgsmål ved mange problematiske ting, naturligvis, for vi er stadigvæk ikke nået så forfærdeligt langt.
Nej. Det og det kan jo også godt give personlige splittelser indimellem.
Vi ved for eksempel, at
man pludselig føler sig rådløs, og så er man det i virkeligheden, ikke? Eller, altså, jeg mener, man føler sig hjemme i en familie, hvor man har det traditionelle familiemønster, og børnene ens egne biologiske børn, ikke?
Mm-hmm.
Men i det øjeblik, man ligesom træder ud over den grænse og beskæftiger sig med menneskeheden, kan det vel skabe splittelse i den enkelte person, fordi pludselig så føler man, at man har mistet sine rødder, men de er der jo i virkeligheden, men de bunder jo meget dybere.
Ja, det er det, mennesker. Og det er det, vi skal prøve at finde ud af, ikke? Men jeg synes også, vi ser det nu med netop alle skilsmissbørnene, ikke? Altså, der er jo mange, i hvert fald i Danmark, kan man sige, ikke? Eller det gælder selvfølgelig også børn i andre lande, som er blevet adskilt fra deres forældre gennem katastrofer og hvad det nu er.
Ja.
At vi alle sammen på en eller anden måde må til at se på det, der hedder børn, altså jordens børn, på en anden måde.
Ja.
Men hvor selvfølgelig mange af de børn, som lever med stedforældre, har den oplevelse, det er splidt i sig, at de er ikke sammen med deres biologiske forældre, ikke? Eller den ene af dem, men at det er en stedforælder, eller en altså adoptivforælder, eller hvad det nu hedder, ikke?
Ja.
Og så er forælderen, og det er i virkeligheden den rigtige forælder, for vi har brug for dem, vi kommer sammen med, men det ved vi jo ikke.
Nej.
Og det vil sige, at vi kan have sådan et splidt i os, som vi så skal have helet på en anden måde, og det kan vi faktisk kun ved at hæve os til et højere bevidsthedsniveau, som et af Uranus prøver at hjælpe os med, ikke? Så jeg mener, et hvert barn, man har i sin varetægt, er det rigtige barn.
Ja.
Det er altid det rigtige barn, ikke? Såvel som den partner, man har, altid den rigtige, indtil man så har lavet det om.
Jo. Det er igen split.
Ja.
Ja, men vi har et stykke New Age musik, og så skal vi videre til de to sidste huse, 6. og 12. huset med Uranus.
Ja, vi skal Uranus ind i 6. som det første hus her. Og 6. hus har utrolig meget at gøre med, hvis vi kigger igen tilbage på barndommen og udviklingen, at nu er legetiden i 5. hus lidt forbi, og vi skal nu i skole, og vi skal have bogen med, og vi skal sidde pænt og stille og lytte og sådan noget. Vi skal lære nogle teknikker. Og skolegangen repræsenterer senere i vores liv vores arbejde. Og vi skal også lære at arbejde, og netop arbejdsmetoder, det har noget at gøre med skolen. Så 6. hus er meget knyttet til vores daglige arbejde. Men det interessante ved det er, at 6. hus altid starter 0 grader jomfru i urhoroskopet. Det ligger altså bag ved alting. Og jomfruen og Merkur, som har noget at gøre med 6. hus her, har noget at gøre med tænkningen. Så det vil sige, at i virkeligheden det arbejde, som altid foregår, det er jo simpelthen tænkningen. Om vi nu fordøjer det, vi får ind på en ordentlig måde. Jomfruen har meget at gøre fysisk med fordøjelsen, så det har noget at gøre med, når jeg får noget at vide, hvordan fordøjer jeg det så? Der er noget af det, jeg kan bruge, og der er noget af det, jeg må lade gå. Det vil sige, det der hedder kritisk tænkning og analyse for eksempel, ikke? Det er at bruge sin skelneevne, som er knyttet til jomfruen. Og jeg mener, ligegyldigt hvad vi arbejder med, så arbejder vi jo altid med den tænkning og kommunikation. Ja. Det har også noget at gøre med, hvad vi siger. Er der renhed i vores tænkning? Er der en lige linje mellem det, vi tænker, og det, vi siger til andre mennesker? Det er typisk 6. hus. At det så også er vores daglige arbejde, og de mennesker, vi er sammen med der, det er så noget andet. Og det har altså noget at gøre med 6. hus, alt efter hvordan det nu er det personlige horoskop. Fysisk, der har det noget at gøre med helbred, fordi 6. hus er det fysiske helbred. Det er netop fordøjelsen. Altså det er mave-tarmsystemet. Og det har noget at gøre med, igen, vi optager noget af den føde, vi spiser, og noget af det må vi lade gå. Det er hele tiden den renselsesproces, der foregår fysisk, såvel som den altså også foregår åndeligt. Og har vi Uranus stående i 6. hus, så vil vi meget ofte se mennesker, som arbejder med utraditionelle ting. Igen, mennesker, som i deres arbejde gerne vil arbejde med oplysning. Altså det er typisk for undervisning og formidling, radioarbejde osv. Altså mennesker, som dybest set har den længsel i, at i deres daglige arbejde, men dybest set også i deres tænkning, at vi deres tænkning og det, de siger i næste kærlighedens tjeneste, det er Uranus, gennem oplysning og formidling. Så det vil sige, at det er en af de dybere sider af Uranus' 6. hus, ikke? At det er ikke, hvad skal vi sige, det er ikke et eller andet sted derude, det er her nu, fordi vi arbejder jo altid med tænkningen. Det vil sige, det er ligegyldigt, om vi kører i bus, eller om vi sidder på vores arbejde, eller sidder her i radioen, eller hvor vi er. For vi tænker, og vi taler jo altid, stort set. Ikke? Mm-hmm. Kommunikerer altid. Ikke? Så det vil sige, det at blive bevidste om, at det er nu, at det arbejde foregår. Det er ikke i morgen, og det er heller ikke, når vi er derhen, eller fra klokken det til klokken det, det er nu. Ikke? Og det er også meget vigtigt at forstå det. Så det vil sige, at Uranus i 6. hus vil altså meget ofte give mennesker, som ja, måske er de flere arbejder på en gang, eller flere interesser, ikke? Fordi Uranus står, jeg ved godt, Inglis, du har Uranus i 6. hus, du sidder og smiler over hele femøren, og du arbejder med radio og har flere arbejder og alt det der, ikke?
Jo.
Og jeg mener, mennesker, som arbejder i Radio Lotus og som hører Radio Lotus, vil jo selvfølgelig have en stærk uranisk kvalitet i deres horoskop, for ellers vil de ikke være inde på de her tankebaner. Men Uranus i 6. hus altså betyder også, at man har brug for frihed. Man har brug for frihed i sit daglige arbejde. Ikke? Man passer ikke sådan til at blive sat i bås fra klokken det til klokken det, og så får man vide sin chef, hvad man skal lave. Man vil selv. Og det er altså noget af det, der kendetegner 6. hus Uranus mennesker. Ikke? Det er den også restløshed, som ofte kan være forbundet med det, ikke? At man farer fra det ene til det andet, og kan virke meget usamlet og splittet. Ikke at du er det egentlig, men
tak.
i perioder er det måske mere eller mindre,
det
man kan jo aldrig vide. Ikke? Men det hører nu med, at man har den der bevægelighed. 6. hus er et bevægeligt hus. Ikke? På det fysiske plan kan det belaste kroppen med Uranus i 6. hus, hvis ikke man får styr på sit nervesystem. Fordi Uranus jo altså står i jomfruens hus, som jeg så må sige. Det er igen nervesystemet. Så det vil sige, at man kan meget ofte se et højspændt nervesystem, som på en eller anden måde kan belastes helbredsmæssigt. Ikke? Så det vil sige, at man skal altså prøve at arbejde med dybe vejrtrækningsøvelser, og det at få ro i sin tænkning, og få ro i sit arbejde, ro i sin kommunikation. Det er det vigtigste. Og det er en af, hvad skal man sige, farerne, fordi ellers så ender man altså med at blive lænket til klippen her gennem et dårligt fysisk helbred. Og det rammer specielt her luftvejene og lungerne, altså bronkierne, de øvre luftveje og selve lungerne. Det er der, hvor vi trækker vejret. Så det vil sige, har vi Uranus i 6. hus, så har vi en særlig disposition til at få problemer i bronkierne og lungeområderne. Og det skal man være opmærksom på, for det er jo så måden, det er blevet linket på klippen.
Ja.
Så igen, der er positive og negative sider, alt efter hvor den er.
Det er klart.
Ja. Det er klart, ikke?
Og afhængig af, hvordan den er aspekteret.
Afhængig af, hvordan den er aspekteret. Men jeg havde nær sagt, ligegyldigt, hvordan den er aspekteret. Hvis vi bevidsthedsmæssigt når at forstå Uranus, og det gælder jo at alle planeter, så er det ligegyldigt, om det er røde eller grønne streger. Fordi så handler det om energi, ikke? Mm. Men det kræver bare et højt bevidsthedsniveau, ikke? Så det vil sige, at man skal altså ikke få tvivl, selvom man har kvadrater og oppositioner til sine planeter. Jeg havde nær sagt tværtimod, fordi det er der, det er virkelig interessant også sker, ikke?
Og så er der noget at arbejde med.
Det betyder arbejdsaspekter, og det betyder så også, at det er forbundet med at blive linket til klippen på den ene eller på den anden måde, ikke? Jeg tror, Uranus i 6. hus mennesker, de vil ofte, hvis de er for langt fremme med deres nye tanker og idéer og grænseoverskridende idéer, så vil de ofte blive linket til klippen med deres medarbejdere. Altså de vil ofte blive hængt ud af dem, de arbejder sammen med, eller inden for de områder, de arbejder sammen, eller døren bliver lukket for dem. Og det er noget, man skal lære at finde derhen, hvor man altså har et åndsfællesskab med nogle andre og en idésamklang. Der skal man prøve at finde sit arbejde, ikke? For ellers vil man være frustreret hele tiden.
Ikke?
Hvilket også betyder, at man kan heller ikke indordne sig under, hvad skal vi sige, alt for faste rammer og dogmer og den slags ting. Det er utrolig vigtigt, at man danner og kreerer sit eget arbejde på den måde. Ikke? Man kan sige, at med Uranus i 6. hus, og jeg synes det vigtigste, det er at få fat i den med tænkningen. Altså det er der, det foregår. Det er bevidsthedens område. Ikke? At vi gør rent i tænkningen. Ikke? Og vi med Uranus her, altså på en eller anden måde, prøver at få ro. Fordi der ligger altså en mulighed for, at det går fra hinanden på en eller anden måde. Ikke? Og vi får opnår sådan en nervøs højspændthed. Ikke? Og det gælder så også i ens arbejdsforhold. Og derfor er det så vigtigt at hvad skal vi sige, som den kosmiske elektriker Uranus også er, her forbundet de løse ender sammen. Ikke? Der er mange mennesker med Uranus i 6. hus, der arbejder som elektrikere eller elektromekanikere, eller på anden måde arbejder med lys, med røntgen, med, hvad ved jeg, på hospitalerne osv., ikke? Som arbejder inden for de områder, ikke? Som arbejder med højfjeldssol og sådan noget, som også er uranisk. Ikke? Eller som arbejder med det at hjælpe andre til at se lyset, det er så det åndelige lys. Ikke? Vi ser mange healere med Uranus i 6. hus, mange astrologer, fordi det er jo også det daglige arbejde. Ikke? Og være interesseret i astrologi, eller arbejde med astrologi. Og netop Uranus er astrologiens planet, den hersker jo over, hvad skal vi sige, det er himlens gud, og så hersker den over stjernerne. Astrologi kommer af ordet astron logos. Det er at lære om stjernerne.
Ja. Okay?
Nu er det jo så de indre stjerner, vi snakker om i virkeligheden, og det arbejder, når vi arbejder med astrologien. Men det er også knyttet til astronomien, som er den fysiske side af sagen. Ikke? Så det er meget spændende med Uranus i 6. hus, fordi den vil påvirke det arbejdsområde, man nu vælger. Ikke? Men primært har det altså at gøre med ens tænkning. Nå, men Uranus i 12. hus,
ja,
som jo ligger overfor.
Ja. Fiskehuset.
Fiskehuset, ja. 12. hus er det sidste af husene, og repræsenterer, hvad skal vi sige, de indre dimensioner af 6. hus. Nu nævnte jeg før, at 6. hus har at gøre med de indre organer, og hvordan de arbejder sammen med at optage og formidle føden, kosten osv. 12. hus, det er sindet. Det vil sige, at det er det, der ligger inde i os, som har med sindet at gøre, det der foregår, hvad skal vi sige, på de mest private områder. Men måske også meget utilgængelige områder af os selv. Vi er faktisk først rigtigt efter psykologiens fødsel i 1846, hvor Neptun bliver opdaget. Og der har vi så derefter Jungs og Freuds, eller Freuds og Jungs fødsel, og der har vi psykologiens fødsel, blevet opmærksom på, at mennesket har noget, der hedder et sind. Og 12. hus på den måde har noget at gøre med alle områder, som er knyttet til det. Det vil sige eftertænksomhed, refleksion, meditation, det at meditere over, hvad skal vi sige, hvem vi alle sammen er, det at søge en helhed, om jeg så må sige. Alle dogmerne er her, hvad skal vi sige, forsvundet og bliver måske til en visdom, en sandhed. Eller det er i hvert fald søgen efter. 12. hus, det er den vise mand ude i skoven og bjergene. Ham, der på en eller anden måde går sin egen vej, stille og roligt. Begrebet kontemplation, det er at lytte til Guds stemme, er også 12. hus. Men 12. hus er også angstens hus. Og der, hvor vi ender, havde jeg sagt, i vores store sindsmæssige krise. 12. hus er knyttet til psykiatriske afdelinger, og i øvrigt hospitaler, altså vi bliver syge, og fængsler, alle steder, hvor vi er blevet isoleret. Altså 6. hus har at gøre med vores arbejde, og dybest set med tænkningen. Og det vil sige, at hvis der er konflikt her, så ender vi ofte med at blive syge. Altså mange mennesker bliver syge, i forbindelse med deres arbejde. Ikke? Men det vil sige i virkeligheden, fordi de ikke ved, hvorfor de arbejder med det, de gør. Hvad formålet og motivet med det? Ikke? 12. hus sender så måske i sengen nogle dage, fordi 12. hus er også soveværelset. Det vil sige der, hvor vi trækker os tilbage fra verden og er den vise mand ude i skoven i bjergene. Men nogle gange ender vi der, uden at ville have været der. Fordi vi vil ikke ned og kigge på det, der er i sindet. Så derfor kan det i sidste ende altså også sende os rigtigt på hospitalet. Ikke? Og det kan også sende os ind i sindssyn. Det er også 12. hus. Det er der, hvor det hele er gået i opløsning. Og der, hvor angst, det, der hedder panangsten, bryder frem. Og har vi Uranus i 12. hus, alt efter igen, hvordan den er aspekteret, vil selvfølgelig sige, skal vi igennem nogle erfaringer her. Ikke? Det kan betyde, at vi er overmåde oplyste i vores sind. Og det kan give nogle meget, meget stærke åndelige oplevelser. Det vil sige grænseoverskridende oplevelse på det mere, hvad skal vi sige, psykologiske, sindsmæssige område. Men det kan også betyde, at vi, hvad skal vi sige, går i opløsning. Altså simpelthen, at sindet splittes. Og der har vi jo så for eksempel begrebet skizofreni, altså det er, at man simpelthen er spaltet. Ikke? Og det er også noget Uranus, det der med at spalte sindet, om jeg så må sige. Så det vil sige, at Uranus i 12. hus positivt kan være med til at virkelig oplyse os om en højere sandhed. Men igen, menneskeheden har ikke nået så forfærdeligt langt, så vi kan ikke tåle at se sandheden rigtigt. Derfor oplever vi den også i fragmenter, og i harde oplevelser. Ikke?
Ja.
Og vi ved alle sammen, når vi for eksempel er børn, og vi giver os til, når vi ligger og skal sove, så er vi inde i 12. hus. Så ligger vi og tænker over, hvordan er det egentlig med verdensrummet? Hvor begynder det, og hvor ender det?
Ja.
Og så begiver vi os på rejse, og så bliver vi bange.
Ja,
altså simpelthen, der optræder det der grænseoverskridende ting, ikke? Fordi vi kan ikke forstå det.
Mm-mm.
Men i glimt, og det kender vi også, altså alle sammen, lige når vi skal til at sove, og lige når vi er ved at falde i søvn, der har vi ofte også de klareste øjeblikke.
Ja.
Pludselig, så ser vi glimt et eller andet sandhed. Næste morgen kan vi ikke huske det. Men det er interessant, fordi det er lige i de der grænseområder, at vi nogle gange får, hvad skal vi sige, de lyse øjeblikke, ikke? Vi kender også alle sammen begrebet, at jeg skal lige sove på det. Og det er også interessant, fordi når vi skal sove på noget, så betyder det, at vi skal lige kontakte den side af os, som lige er på grænsen mellem søvn og vågen. Det gælder altså også om morgenen, lige når vi vågner. Der har vi størst mulighed for at komme i kontakt med det oversanselige side af os selv. Ikke? Og det vil sige, at det er altså en god idé at sove på noget faktisk.
Ja.
Sådan så tingene ikke også sker for hovedkurs.
Ja, og så de kan blive behandlet i det. Ubevidste,
ja,
underbevidste.
Simpelthen, ja. Men Uranus i 12. hus sætter altså meget fokus på vores sind.
Ja.
Og det kan også betyde, at vi har en meget stærk utryghed i vores sind, ikke? Som vi så må arbejde med at få helet. Ikke? Man kan også sige, at de mennesker, som er for eksempel syge på hospitalerne og i fængslerne og så videre, de er på en eller anden måde lænket til klippen på den måde, gennem de problemer, der foregår i deres sind. Ikke?
Ja.
Men hvis vi andre lyttede til mange af de mennesker, så ville vi også få noget at vide, som vi faktisk virkelig kunne bruge. Fordi det er jo mennesker, der ofte har kontakter til de andre verdener, men ikke ved det selv, og ikke ved, hvordan de skal skabe forbindelsen mellem.
Forholde sig til det i det hele taget.
Ja, men igen, du har opslidt den her adskillelsen. Ikke? Det vil sige, at der er kortslutning på området, men der kommer noget i fragmenter. Ikke?
Ja.
Så det vil sige, at der er meget stof her, der kunne bruges, og som vi i virkeligheden kunne hjælpe også at ligesom acceptere hinanden med de forskellige oplevelser, vi kunne have.
Præcis.
Der ligger nogle nye ting omkring healing, forholdet til lægekunst gemt her. Ikke?
Ja.
At vi begynder ligesom at forstå, at de mennesker, som hvis vi ser andre dimensioner, faktisk ser nogle ting, der måske i virkeligheden kan bruges. Og det gælder jo så også de klaverjante og alle de andre, som samfundet også hænger ud. Ikke? Og nogle gange må man også sige, at det er jo også 12. hus, som jo har med den slags ting at gøre, det er også løgnens hus, ikke? At der blander sig meget stof i det, som også er problematisk. Ikke?
Ja.
Så det har virkelig noget at gøre med at rense. Det foregår så i 6. hus og i omfruen. Det er et meget spændende område, når vi ser på det på den måde.